Ārlietu ministra amatam izvirza diplomāti Baibu Braži.
Bražas kundzes pievienošanās valdībai šajā laikā ir ļoti spēcīgs signāls, ka mēs domājam par mūsu ārpolitiku ļoti nopietni.
Ko pati Braži saka par savām prioritātēm un vai stāsies arī partijām, par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena. Krievijas karš Ukrainā un Kremļa vietējie sabiedrotie apdraud Eiropas drošību un demokrātiju. Tāpēc šovasar gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas būs ļoti nozīmīgas, to Rīgā paziņojusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Un kādas nometnes bērniem būs pieejamas šovasar? No šodienas internetā var iepazīties ar Rīgas piedāvājumu. Kā tām varēs pieteikties, arī par to jau tūdaļ plašāk. Raidījumā pusdiena. Pulkstenis ir 12:05 minūtes, sākusies jauna darba nedēļa un par šīs dienas 15. aprīļa notikumiem plašākā izklāstā jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Nosaucot kandidātu ārlietu ministra amatam, pārsteigumu nebija un ministru prezidente Evika Siliņa šodien paziņoja, ka virza diplomāti Baibu Braži, kurai ir plaša pieredze un zināšanas ārlietu jomā. Braži ārlietu dienestā strādā jau vairāk nekā 30 gadu. Viņas kandidatūra izskanēja jau nedēļas nogalē, bet oficiāli nosaukta šodien. Ministras virzīšanas gaitai seko līdzi kolēģis Jānis Kīncis, kas šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Jāni, laikam, kā jau minēja, pārsteiguma nebija, bet kādēļ ir izvirzīta Braža un ko viņa pati par to saka?
Jā, sveicināti. Tā nu ir, ka ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieci Baibu Braži jau neoficiāli minēja kā ticamāko kandidāti ārlietu ministra amatam jau tajā brīdī, kad par demisiju saistībā ar premjerēšanas laikā izmantotajiem privātajiem avioreisiem paziņoja līdzinējais ministrs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Baiba Braža ir bijusi Latvijas vēstniece Nīderlandē un Lielbritānijā, kā arī 3 gadus bijusi NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos. Un jā, lai arī sākotnēji premjera minēja, ka nākamo ārlietu ministru meklēs Jaunās vienotības rindās, amatam ir izraudzīta pašlaik bezpartijiska profesionāla Baiba Braža. Lūk, valdības vadītājs teiktais par viņu.
Es domāju, ka Bražas kundzes pievienošanās valdībai šajā laikā ir ļoti spēcīgs signāls, ka mēs domājam par mūsu ārpolitiku ļoti nopietni. Mēs apzināmies tos riskus, ar kādiem Latvijai kopumā šajā ģeopolitiskajā situācijā ir jāsaskarās. Man ir prieks un gandarījums, ka mums izdevās atrast tiešām cilvēku, kas ir gatavs uzņemties šobrīd vadīt ārlietu ministriju laikā, kad īsti nav laika tādai iešūpošanās vai ieskriešanās, kā tomēr ir kurš šāds amats prasa, jo Baiba Braža pazīst ārlietu ministriju, Baiba Braža pazīst ārlietu dienestu, un Baiba Braža arī zināmā mērā pazīst politiku.
Un Braža šim amatam oficiāli uzrunāta pagājušās nedēļas otrajā pusē, kad ministra amats jau bija vakants, un tad nedēļas nogalē arī tiešām izskanēja šīs neoficiālās ziņas, ka amatam esat uzrunāta tieši viņa. Stāšanās ministra amatā viņai būs liels solis profesionāli un arī personīgi, tā uzsver pati Baiba Braža. Tiekot izvirzītai ārlietu ministra amatā, viņa arī apsverot iestāšanos jaunajā vienotībā, bet lēmumu par to gan vēl nav pieņēmusi. Braža arī nosauca galvenās prioritātes, tiekot apstiprinātai ārlietu ministra amatā.
Tās ir savas drošības stiprināšana, mūsu kā NATO spēcīgas dalībvalsts un visas alianses stiprināšana, tā ir mūsu ekonomiskā izaugsme, tā skaitā spēcīga Eiropas Savienība, konkurētspējīga Eiropas Savienība pasaulē un visi ieguldījums, ko mēs varam darīt. Savas konkurētspējas un investīciju piesaiste ekonomiskā izaugsme nacionāli, bet arī trešais lielais punkts, kā vienmēr, valsts piederīgo un mūsu pilsoņu aizstāvību pasaulē. Un, protams, šobrīd īpaši aktuāls ir nepieļaut Krievijas militāro spēju atjaunošanos. Un šeit, es domāju, mēs varam darīt vairāk.
Un ir paredzēts, ka Saeima jau šonadēļ balsos par nākamās ārlietu ministras apstiprināšanu amatā. Jāatgādina, ka koalīcijas partneri no Zaļo un Zemnieku savienības un no progresīvajiem ārlietu ministra izraudzīšanā paļāvās uz premjeras lēmumiem un nebūtu gaidāmi kādi šķēršļi Baibas Bražas apstiprināšanai amatā. Un jā, līdz ceturtdienu gaidāmajai plenārsēdē viņai arī sagaidāmas sarunas ar vairākām Saeimā pārstāvētajām frakcijām, kuras ir izrādījušas interesi ar viņu tikties un izrunāt aktualitātes ārlietu jomā.
Paldies Jānim Kīncim, tātad pagaidām vēl sarunas un jau ceturtdien paredzēts balsojums par Bražu saimām. Savukārt bijušais ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības šodien būs raidījumā Krustpunktā viesis, tātad jau drīz pēc raidījuma pusdienu. Bet turpinot par ārpolitiku, Eiropas drošības un demokrātiju apdraud Krievijas karš Ukrainā un Kremļa vietējie sabiedrotie, tāpēc šovasar gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas būs ļoti nozīmīgas. To šodien Rīgā sacīja Eiropas komisijas prezidente Urzula von der Leyen, kur ieradās Latvijā savas priekšvēlēšana kampaņas laikā. Leyen ir pašreiz lielākās Eiropas parlamenta politiskās grupas Eiropas Tautas partijas vadošā kandidāta un Leyens vizītei seko līdzi kolēģis Uldis Česberis. Sveiks, Uldis, saki, kāpēc Leyena par vienu no savas priekšvēlēšana kampaņas pieturam tad ir izraudzījusies Latviju?
Jā, labdien, Urzula von der Leyen pirms 5 gadiem kļuva par Eiropas komisijas prezidenti un viņa šo ietekmīgo amatu vēlas saglabāt arī pēc jūnijā paredzētajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, tāpēc viņa šomēnes uzsāka savu priekšvēlēšanu kampaņu un dodas apmeklēt tās Eiropas Savienības dalību valstis, kurās pie varas ir politiskie spēki, kas pieder Eiropas Tautas partijas saimei. Latvijas valdību, kā zināms, vada pie šīs politiskās grupas piedarošā partiju apvienība Jaunā vienotība, tāpēc Leyena iekļāva arī mūsu valsts savā aģitācijas tūrē. Leyena sevi ir pieteikusi kā drošības kandidāti, jo viņa uzsver nepieciešamību turpināt sniegt atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju, kā arī nepieļaut Kremļa saimniekam Vladimiram Putinam draudzīgu politisko spēku panākumus Eiropas parlamenta vēlēšanās, un to viņa uzsvēra arī šodien Rīgā.
Europe is threatened by the Russian war in Ukraine.
Eiropu ārēji apdraud Krievijas karš Ukrainā, bet iekšēji arī Putina draugi ekstrēmisti, kuri vēlas vājināt Eiropas Savienību. Viņiem neizdosies, jo es ticu, ka Eiropas pilsoņi izdarīs pareizo izvēli. Centriskajiem spēkiem ir jānotur savas pozīcijas.
Leyenai tika vaicāts arī par to, kas vēl būtu jāpaveic, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt karā ar Krieviju, un viņa norādīja, ka Krievija ir dubultojusi savus centienus gūt panākumus karā, tāpēc arī Eiropas Savienībai būtu jādubulto savus atbalsts Ukrainai.
The support of the European Union.
Eiropas Savienība un tās dalību valstis ir sniegušas milzīgu atbalstu. Ukrainas atbalstam ir atvēlēti gandrīz 100 miljardi eiro, gan militārajam atbalstam, gan finansiālajam atbalstam, gan humānajā palīdzībai. Un Ukraina var uz mums paļauties. Mēs tai palīdzēsim tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.
Jā, un karš Ukrainā vislielāko nedrošības sajūtu rada blokā austrumu flanga dalību valstīs. Un tāpēc arī vaicāju Leyenai, ko Eiropas Savienība var darīt, lai gan Baltijas valstis, gan citas valstis, kas atrodas tūmā Krievijai un Ukrainai, justos drošāk. Un Leyena atbildēja, ka būtu jāstiprina Eiropas Savienības un NATO sadarbība.
Tāpēc NATO un Eiropas Savienības interesēs ir pēc iespējas vairāk koordinēt savu militāro spēju attīstību. Eiropas Savienība pašlaik strādā pie savas militāri rūpnieciskās bāzes stiprināšanas, jo mums ir nepieciešama labāka koordinācija, mums ir nepieciešami lielāki ieguldījumi savā aizsardzībā, mums ir nepieciešami kopīgi projekti un mums ir jāiegulda vairāk līdzekļu tieši Eiropas aizsardzībā.
Jā, un jāpiebilst, ka šīs te vizītes dēļ izcēlās arī tāds neliels, var teikt, skandāls, jo Leyena šīs te vizītes laikā apmeklēja Rīgas Stradiņa universitāti, kur politiķi tikās ar mācību iestādes vadību un arī studējošo pašpārvaldi, un vakar publiskajā telpā, precīzāk sociālajā vietnē Twitter vai X, nonāca Stradiņa universitātes sociālo zinātņu fakultātes studentiem pagājušajā nedēļā adresēta e-pasta vēstule, kurā bija teikts, ka ir paredzēta Leyenas vieslekcija, kas studējošiem būtu obligāti jāapmeklē. Taču vēlāk Rīgas Stradiņa universitāte paziņoja, ka lekcija ir atcelta, jo universitātes vadība nav zinājusi, ka Leyena Latviju apmeklē priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros, nevis tieši kā Eiropas komisijas vadītāji.
Paldies Uldim Česberim par skaidrojumu. Tikmēr izplešas tuvo austrumu konflikts, kas pasaulē nozīmē papildu nestabilitāti, bet Ukrainai pasaules uzmanības samazināšanos. Tā sociālajos tīklos vērtē NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, komentējot Irānas triecienus Izrēlē. Sārts atzīmē, ka šoreiz labā ziņa ir tāda, ka Izraels un Rietumu militārās tehnoloģijas krietni pārākas par Irānas, savukārt sliktā ziņa tuvo austrumu konflikts izplešas. Un Izraela atbildēs uz nedēļas nogalē īstenotajiem Irānas dronu un raķešu uzbrukumiem, bet tad, kad tam pienākšot laiks, tā ir lēmis Izraels kara kabinets, un kā šorīt redzīmo labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam sacīja Latvijas vēstnieks Izraelā Aivars Groza, tad eksperti mudina to nedarīt uzreiz, un arī pašā Izraelā sabiedrībā viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Savukārt apmēram 5000 Latvijas valsts piedrīgo, kas atrodas Izraelā pēc palīdzības vēstniecībā, nav vērsušies, un kopš pagājušā gada oktobra pie militāriem draudiem tur ir pieraduši. Tiesa gan, tā kā nav skaidra tālākā notikuma attīstība, tad groza uz Izraelu mudina tomēr tuvākajā laikā nedoties.
Vēstniecība atrodas Telavivā, un, protams, pēc 7. oktobra mēs esam pieraduši pie šādas situācijas. Tātad naktī no sestdienas svētdienas tika izdoti speciāli rīkojumi. Svētdiena, kad sākās darba nedēļa, šeit tika atceltas mācības skolās un nodarbības bērndāzos. Un šodien tātad faktiski Irāna paziņojusi, ka viņa savu operāciju beigusi, un visa pasaule aicina tātad uz sadarbību un savaldību. Un prieks ir pienācis diezgan mierīgs, skolās atjaunotas mācības, un mēs cerēsim, ka šīs konflikts būtu.
Bet kāds ir noskaņojums Izrēlā? Vai iedzīvotāji vai Izrēlas valdība ir noskaņota atsaukties šim aicinājumam uz savvaldību?
Pirmkārt, mums jāņem vērā, kas notika pagājušā gada 7. oktobrī. Šis drausmīgais terorakts pret Izrēlas iedzīvotājiem, ko veica Hamas no Gazas sektora puses, ka tika nogalināti vairāk nekā 1000 iedzīvotāji, tika veikta vardarbība pret sievietēm, bērniem, saņemti ķīlnieki, un Izrēlas sabiedrība to uztvēra kā... Teiksim, pat parādījās tāds termins, ka tas ir otrais holokausts. Rezultātā Izraels sabiedrībā ir liels aizvainojums par to. Un viņam nav šaubas, ka tā visa stāv Irāna, kas ir naidīgākā valsts, kas ir noskaņota pret Izraelu. Vakar naktī notika Izraels kara valdības sēde un tika pieņemts lēmums, ka Izraela veiks atbildes triecienu, kad pienāks tam laiks. Eksperti izsaka cerību, ka tas nenotiks tagad uzreiz, jo tādā gadījumā tas varētu novest pie tādas eskalācijas, ka sāktos militārs konflikts visā šajā reģionā. Arī Izraels sabiedrot Eiropas Savienība un ASV arī aicina Izraelu ievērot savvaldību un neatbildēt ar militāru triecienu Irānai.
Bet nu, izskan ziņas, kā arī pašā sabiedrībā ir diezgan liels saspīlējums. Nav tā, ka visi atbalsta valdības pieņemtos lēmumus. Par to drošību turpinot, vai Latvijas valsts piedarīgie, kas dzīvo Izraelā vai varbūt tur šobrīd uzturs nav vērsušies vēstniecībā pēc palīdzības?
Par sabiedrības vienotības sašķeltību var teikt tāpat kā Latvijā. Mums visā pasaulē arī Izraels sabiedrība nav vienota un ir visdažādākie viedokļi. Pirmkārt, ir cilvēki, kuru tuvinieki ir saņemti kā ķīlnieki, viņi ļoti vēlētos, lai viņu ģimenes locekļi tiktu atbrīvoti. Ir ļoti radikāli noskaņoti cilvēki, kas aicina veikt pilnīgi militāru triecienu visapkārt un pilnīgi iznīcināt, likvidēt Hamas Gazas sektorā. Ir cilvēki, kas aicina uz mieru ar Palestīnu, tie ir visdažādākie viedokļi. Kas attiecas uz Latvijas valsts piedarīgiem, mums ir apmēram kā 5000 Latvijas valsts piedarīgie, daļa, kas vēlējās atstāt Izraelu sākoties 7. oktobra teroraktiem, to izdarīja ar evakuācijas reisiem. Šajās dienās neviens pie Latvijas vēstniecībā no Latvijas piedarīgiem nav vērsies, jo šī daļa, kas cilvēki, kas dzīvo šeit, viņa daļa Izraels sabiedrības, un viņi ir pieraduši dzīvot šajos apstākļos, kad patiesībā visapkārt no visām pusēm Izraela ir militārie draudi, un šis uzbrukums naktī no sestdienas svētdienai ir tikai daļa no tādas īstas dzīves, ar ko ikdienā var sastapties Izraels iedzīvotāji. Bet vienlaicīgi, ko es gribētu piebilst, protams, ka apstākļos, kad ir šis saspīlējums Latvijas iedzīvotājiem, ļoti stingri izvērtēt iespējas un pat labam šajās dienās, to tuvākā laikā neapmeklēt Izraelu nekādā gadījumā, ne turismā, ne kādās citos nolūkos, jo mēs nevaram prognozēt, kā situācija attīstīsies tālāk.
Tālūk Latvijas vēstnieks Izrēlā Aivars Groza atgādinot, ka šis nav īstais laiks, lai dotos uz Izrēlu, jo notikuma attīstība tur šobrīd ļoti neskaidra. Bet kādas ir jaunākās zinātniskās atziņas par mūsu spēju pielāgoties klimata pārmaiņām? Kādi iespējamie pārmaiņu scenāriji un kas šis Tātad ir par ziņojumu, ar to šodien plašāku sabiedrību iepazīstina klimata un enerģētikas ministrija kopā ar ANO klimata pārmaiņu starpvaldības padomi. Vairāk nekā 100 zinātnieku un eksperti no 65 pasaules valstīm ir pulcējušies Rīgā un sākuši darbu pie ANO klimata pārmaiņu starpvaldību padomes pirmā īpašā ziņojuma par klimata pārmaiņām un pilsētām. Tam šodien seko līdzi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika! Pats pasākums vēl pēc pāris stundām ir paredzēts, bet vai jau šobrīd var ieskicēt, ko tad paredz šis ziņojums un kas vēl ir paredzēts, kamēr visi šie eksperti viesojas Latvijā?
Labdien! ANO klimata pārmaiņu starpvaldību padomes sanāksme ir viens no lielākajiem ANO pasākumiem, ko Latvija ir uzņēmusi kopš 1991. gada, un šī ANO padome ir organizācija, kas pēta klimata pārmaiņas, regulāri publicē secinājumus par tām, un Eiropas Savienība un Latvijas klimata politikas ir balstītas šīs padomes secinājumos. Un par godu notikumam nedēļas garumā plānotas vairākas aktivitātes, klimata jomai veltītas diskusijas, plenāras sesijas, tikšanās ar Saeimas deputātiem un citi pasākumi, kur tad galvenajā uzmanības centrā būs klimata pārmaiņas un ar tām saistītie jautājumi. Savukārt šodienas pasākumā iepazīstinās gan ar jaunākajām zinātniskajām atziņām par klimata pārmaiņām, gan arī plašāk skaidros ANO klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ziņojumu par klimata pārmaiņām un pilsētām, kuru plānots pabeigt 2027. Gadā, jo šonadēļ tiks definētas tēmas un attiecīgi būs jāveic arī jauni pētījumi. Un kā skaidro klimata un enerģētikas ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktora Aiga Grasmane, riskus, kas skar pilsētas sabiedrība daļai jau apzinās, saskaroties ar lieliem karstumiem vai plūdiem, taču pilsētas, kuras varētu būt ievainojamākās klimata pārmaiņu dēļ, varēs tad izlasīt šajā jaunajā sagatavotajā ziņojumā, pie kura darbu šonadēļ uzsāks starptautiskie pētnieki. Bet par to vai ziņojumā parādīsies arī kādas Latvijas pilsētas, to stāsta Aiga Grasmane.
Domāju, ka tādas Latvijas pilsētas iespējams, ka sarakstā neparādīsies, taču metodiskie norādījumi un norādes uz galvenajiem riskiem, kas pilsētu plānotājiem ir jāņem vērā, lai nodrošinātu emisiju mazināšanu, nu, kur pilsētas liela loma spēlē, ņemot vērā transporta risinājums, kāda ir veiksmīga, kāda nav, ēku būvniecību, infrastruktūru, kas mums ir notekūdeņu novadīšana, vai kā pilsētas ir plānotas attiecībā uz zaļo zonu, esamību ar sakarā ar to, ka palielinās karsto dienu skaits un ilgums, tātad mēs izjūtam to, ka pilsētas uzkarst. Šīs ir tās lietas, kas tiks iekļautas ziņojumā.
Kā norāda Aiga Grasmane, tad esot liels prieks, ka pasākums notiek Rīgā, un tas lielākoties esot pateicoties tam, ka ANO klimata pārmaiņu starpvaldību padomes darba grupas viceprezidente ir Zinta Zomers, kas ir Amerikas latvieta un arī zināma zinātniece. Un kā jau pirmīt minēju, tad ANO klimata pārmaiņu starpvaldību padome ir institūcija, kas piedāvā pētījumus, tātad zinātnisko bāzi, uz kuru balstīt klimata politiku, un Eiropas Savienībā ir ļoti stingra klimata politika, kas ir arī saistoša Latvijai. Tāpēc papildu darba sesijām, kas šonadēļ notiks, paredzēts dalībniekiem, proti zinātniekiem un ekspertiem rīkot dažādus tematiskos braucienus tieši Rīgas rajonā, piemēram uz Māras dīķiem, lielām kapsētām un citiem objektiem, lai parādītu Latvijas reģiona specifiku, kādā situācijā mēs atrodamies, kādi ir tie mūsu izaicinājumi, ar kuriem nākas saskarties saistībā ar klimata pārmaiņām, tostarp arī valsts iespējas un prioritātes. Tādējādi uzrunājot starptautisko sabiedrību un skaidrojot Latvijas problēmas, jo klimata politika ir jābūt pielāgotai vietai, kur mēs atrodamies, taču nevienmēr Latvijai izdodas pārliecināt Eiropas sabiedrību par tās izaicinājumiem, kas atšķiras no citām valstīm. Līdz ar to šis tad būs mēģinājums to darīt.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tik tālu par klimatu, bet tas, kas traujiem soļiem tuvojas vasara, atgādina šodien publicētais pašvaldības iestāžu organizēto skolēnu nomatņu piedāvājums Rīgā. No šodienas ar piedāvājumu var iepazīties vietnē e-riga.lv, bet pieteikties varēs no ceturtdienas. Kādas vēl nometnes šogad ir paredzētas, taiskārt arī ārpus galvaspilsētas, to var iepazīties arī Valsts izglītības un satura centra mājaslapā, bet ar ko tad ir jārēķinās gan vecākiem, gan bērniem, kāda ir kārtība un gal galā kāds arī nometņu piedāvājums, to vairāk skaidrojusi kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra!
Jā, labdien! Saturīga bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana vasarā nodarbina daudzus vecākus, un tāpēc jau tagad ir vērts ielūkoties vasaras nometņu piedāvājumā. Nulle kā ar jaunāko informāciju nākus klajā Rīgas pašvaldība, un jau tagad portālā e-rīga.lv var izpētīt piedāvājumu vasaras nometnēm.
Cik tad ir plašs šis piedāvājums, kā tu varētu teikt?
Jā, kopumā vasarā plānots aptuveni 182 Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu organizētas nometnes, bet šodien vietnē e-rīga.lv piedāvāt iespēju piedalīties ar 39 atvērto nometņu iespējām. Un savas vasaras nomenes piedāvā gan bērnu un jauniešu centri, gan pamatskolas, sākumskolas un mākslinieciskās jaunradas centri. Piemēram, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs Altona piedāvā 10 dienu nometni Pipars, Āgenskalns sākuma skola, draudzīgais Āgenskalns, Rīgas Daugavgrīvas pamatskola, Daugavgrīvas sala 1, bērnu un jauniešu centrs Laimīta piedāvā 11 dienu piedzīvojumu Virpuli un ir vēl citas iespējas. Un pieteikties atvērtajām nometnēm varēs sākot no 4. 18. aprīļa. Rīgas pašvaldības jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs stāsta, ka šogad pieteikšanās kārtība ir tāda pati kā pērn. Uz atvērtajām nometnēm galvenokārt var pieteikties bērni no 7 līdz 13 gadiem, un pavisam vietas nometnēs tiks nodrošināts vairāk nekā 1200 bērniem, stāsta Dmitrijs Zverevs.
Būs pieejamas 39 atklātas nometnes, tā skaitā 4 dienas nometnes. Līdzfinansējums, kas ir noteikts un kas ir jāmaksā vecākiem, atkarīgs no nometnes garuma, no nometnes programmas, bet nu, pamatā tas ir intervals no 15 līdz 30 eiro dienā vienam dalībniekam. Šis ir tas laiks, kad varēs iesniegt pieteikumu. 18. aprīlis, 10:00 no rīta. Un tad faktiski, ja vecāks ir uztaisījis šo te sagatavi, jānoklišķina podziņa, un tad pieteikums arī tiks iesniegts.
Jā, tas bija Dmitrijs Zverevs. Un savu pieteikumu sagatavu vietnē e-rīga.lv vecāki jau var veidot šodien pēc iepazīšanās ar nometņu piedāvājumu. Un pēc pieteikšanās vecāki saņems automātiski sagatavotu līguma projektu par dalībnieku uzņemšanu nometnē. Jautājas Zverevam, vai vecāki savu atvas varēs pieteikt vairākās nometnēs ar domu, ja netiks vienā, tad vismaz būs iespēja piedalīties citā. Zverevs sacīja, ka sistēma to neaizliedz, taču gadījumā, ja vieta ir dabūta, noteikti vajadzētu atteikt dalību citās. Iepriekšējo gadu pieredze rādot, ka vecāki neatsaka, un tad ilgāku laiku veidojas neziņa citu bērnu vecākiem, kas gaida savu vietu. Gadījumā, ja vietu pamatsastāvā vairs nebūs, tikšot veidots gaidīšanas saraksts, kurā tiks iekļauta aptuveni trešā daļa bērnu gadījumos, ja kāds nevar piedalīties. Kādam mainās situācija un ja kāds no pamatsastāva izkrīt, un tad vieta varētu tikt piedāvāta kādam no gaidītāja rindas.
Nu jā, vienmēr jau ir interesi par to, vai varēs vecāks to atļauties, cik dārgas ir šīs nometnes, tā pavisam īsi divos vārdos.
Jā, kā redzams, e-Rīga cena amplitūdes svārstās no 100 eiro par 11 dienu nometni līdz 275 eiro. Un citās nometnēs, piemēram, nometnes GovLV, tur ir jau atšķirīgāka cena, piemēram, 550 eiro vai 355 eiro par nometni.
Nu jā, to vairāk varēsim izstāstīt pēc tam raidījumā pēcpusdienu. Paldies Sandrai Dieziņai un vēl par to, ka lai veiksmīgāks sasniegtu un uzrunātu jauniešu, šo pavasar Rotko muzejs ir izveidojis jauniešu klubu. Klubā tiek gaidīti vismaz 15 gadu veci jaunieši, kuriem interesē māksla, dizains un notiekošais starptautiskas nozīmes kultūra vietā, bet vairāk par to Silvijas Smagaras ierakstā.
Esam satikušies, lai nodibinātu jauniešu klubu Rotko muzejā, kas būtu tāda ļoti laba platforma, tādi kā mazie kultūras vēstneši.
Interese par šo iniciatīvu liela, tāpat kā vajadzības stāstu Rotko muzeja izglītības programmu kuratore Mairiķa Folkmane.
Svarīgi, lai mūsu sabiedrība būtu izglītota šajā jomā, būtu tāda tolerantāka ne tikai pret mākslu, bet arī vispār. Nu, un es domāju, ka jauniešiem tas ļoti svarīgi arī.
To apliecina arī paši uz kluba dibināšanas pirmo pasākumu atnākušie jaunieši.
Kopumā Daugavpilī ļoti maz, kur jaunieši ir iesaistīti, tāpēc tieši jauniešu klubs būtu kā kultūras izzināšana visiem Daugavpils jauniešiem, kuri vēlētos piedalīties.
Esmu no Daugavpils universitātes, mākslas menedžments. Jā, tāpēc šeit ir ļoti tā interesanti. Man liekas, ka nu, teiksim, godīgi Latvijā un Daugavpilī īpaši ir pamats iespēju pilnveidoties profesionāli īpaši māksliniekiem. Un tāpēc ir ļoti labi, ka ir muzejs, kurš uzņemas tādu atbildību un kaut ko dara.
Jauniešu klubs Ratkā muzejā pirmkārt būs iespēja jauniešiem, kuri interesējas par kultūru un mākslu, uzsver muzeja krājumu departamenta vadītāja Zane Melāne.
Bez brīvprātīgā darba, bez iespējas iepazīt pasaules līmeņa māksliniekus, būt klātesošiem dažādos mākslas procesos un mazliet iepazīt muzeju no šīs te iekšienes, svarīgākais ir, protams, raisīt jauniešu radošumu.
Sava interese par jauniešu iesaisti visā nenoliedzam arī pašam Ratkā muzejam.
Tuvojas muzeja nakts un, protams, gatavojoties arī mākslas izstāžu sezonām un arī īstenojot rezidenču programmu, mums ir svarīgi arī, lai jaunieši iesaistās un tādā veidā viņi, piemēram, dažādas mākslas tehnikas iepazītu vēl kopā ar kuratoriem un mūsu muzeja gidiem. Iepazīt jaunos mākslas projektus un kļūt par tādiem mākslas mediatoriem.
Mākslas pārzināšana galu galā cels pašu jauniešu pašapziņu. Arī tas būs šie kluba pienesums. Tā uzsver Ratkā muzeja direktors Māris Čačka.
Mēs esam neatrauti no kultūras procesiem, neatrauti no sabiedriskās domas, kurai ir arī jāmainās, jāattīstās jaunieši, kuriem ir jāanalizē, jāizprot, jādiskutē. Rezultātā tālāk var spriest, domāt un izdarīt secinājumus.
Iediegļi Ratkā muzejā jauniešu kluba izveidē jau likti. Šāds klubs muzejā būs. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.
Un ar to arī izskan redzījums pusdiena. To veidojām mēs, Dāca Pēkšēni, Ilze Agīnta, Uldis Grinbergs un Ernests Valds Jodros.